opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Og nu her i Aftenklubben, der står den i humorens tegn, for med mig i studiet, der har jeg fået en besøg af en fyr, som han kan synge. Han kan spille skuespil, som han har bevist i komedien Shit Happens, og så er han en af de funklende stjerner på den danske comedy-himmel, og så lige om lidt, så er han også klar med et nyt one-man-show, der hedder Tænk fra min mund. Det er nemlig Ruben Søltoft. God aften.
God aften.
Hvordan er dit liv lige nu, Ruben? Har du det godt?
Jeg har det rigtig godt. Det er rigtig travlt op imod en premiere.
Ja, fordi Ruben, der er jo premiere på dit show den 12. september, så hvad er status på det? Det er jo lige om et øjeblik, faktisk.
Ja, det er det. Ja. Altså, der er meget finpudsning af showet, og så selvfølgelig, som det her, meget mange interviews og presse og sådan noget. Men det er en vildt spændende tid. Man tårer ikke så meget.
Nej. Jamen, så er der nok adrenalin at køre på.
Ja.
Og præcis hvad showet det handler om, det synes jeg, vi skal tale mere om et øjeblik. Men det hedder jo, altså, Tænk fra min mund, og jeg tænker, noget, som man måske vil huske, når man er komiker, det er jo, altså, første gang, man nærmest stiller sig op på en scene og laver en joke. Kan du huske hvad den første joke, der kom ud af din mund, hvad den var?
Jeg kan tydeligt huske min debut i Aarhus, og jeg kan huske 2 af de jokes, jeg lavede. Der var en, der hed, hvorfor hedder det egentlig en skadestue? Så hyggeligt er det ikke at komme til skade. Burde hedde skade bryggers. Ja. Og den anden, jeg kan huske, er lidt i samme dur. Kan vide, hvad en gammeldags isvaffel hed i gamle dage? En nudags vaffel? Eller bare en vaffel? Det er der delte mening om i de forum, hvor jeg skriver. Det var joken.
men jeg, man kan jo selvfølgelig ikke høre det, når jeg sidder her i radioen. Jeg smiler. Det er den type joke. Ja, det var sjovt.
Det var det i starten. Det er jo ikke noget, der kan få nogen til at grine i dag.
Nej,
men altså, det var første spæde forsøg på at skrive noget, der mindede om en vits.
Men da du skulle starte, tænkte du så, om du helst ville være komiker eller skuespiller? Fordi lige nu er du sådan lidt... Selvfølgelig er du komiker, men du har også lavet Shit Happens.
Mm.
Vil du helst være komiker til at starte med?
Ja, altså det jeg startede med, og jeg var også i tvivl, om jeg skulle sige til Shit, fordi at jeg havde straight guy-rollen, og var jo ikke ligesom Nikolaj Stockholm. Han fik jo rollen som Øland, som var mere funny guy. Så der var masser af overvejelser omkring det, fordi jeg gerne ville først og fremmest slå igennem som stand-up-komiker. Men det endte jo ikke med at gøre noget dårligt, men altså der var mange optrædener i den tid, hvor jeg ligesom kom ud på gymnasiet for eksempel, hvor der sad mange unge piger på forreste række og tænkte, nu skal vi se Olav. Og så kom jeg op, og så er min stand-up jo ret provokerende, og tit også under bæltestedet. Og der var flere gange, hvor jeg sådan kunne se, du ved, altså overraskelse i de her pigers ansigter, hvor de var sådan, hvad er det, Olav står og siger? Det var lidt sjovt at opleve. Men derfor var der også stort fokus for mig i mit første one-man-show at lave 70 minutters ren stand-up, altså helt råt, for at vise, at det var det, jeg først og fremmest gerne vil være dygtig til. Hvor jeg havde mit nye show også kommer til at lege lidt mere med noget musik og noget lys og nogle andre ting.
Ja, når du siger det, så får jeg lyst til at sige, jeg sagde jo også, at du kan synge, og du virker ret musikalsk. Mm. Hvis man ser nogle af din performance til for eksempel Comedy 8,
ja,
og nogle af de her, så er der en og du kan bare rette mig, hvis det er forkert, men der er sådan en vis musikalitet over det. Altså den måde, du siger tingene på.
Ja.
Ja. Altså er det noget, du bevidst gør?
Jamen, jeg er bevidst om det. Og specielt punchlines, at de gerne må have en melodi. Mange af de sætninger, jeg laver. Det er ikke sådan, jeg sætter mig ned og finder på en melodi til alle sætninger. Men ja, det er klart noget, jeg tænker over. Jeg har altid... Jeg spillede meget musik, og elsker at spille og lave musik. Og... Så ja, det fylder nok på en måde.
Man kan i hvert fald godt høre det, synes jeg, når man, eller når man ser det, så tænker man, der er sådan en rytme over det.
Ja, det er rigtigt.
Som er ret fint, og som man ikke normalt ser, når man ser danske stand-up-komikere i hvert fald.
Ja, det er rigtigt, og der er også mange bits, som altså fra start til slut har en eller anden rytme og melodi, når jeg ligesom har fundet frem til, hvordan jeg gerne vil have den. Hvor der er også nogle jokes, jeg bliver med at levere lidt forskelligt, indtil jeg finder den melodi, jeg gerne vil have. Og nogle gange når jeg ikke kan finde det, før det er optaget.
Så kan man jo ikke gøre noget, eller sådan, så er det bare, det var det.
Så bliver jeg ved med at lege med tonaliteten og sådan noget, og så bliver det bare, hvad jeg lige har lyst til den pågældende aften. Men nogle gange rammer jeg en eller anden melodi på sætningen. Det er sjovt at snakke om det her, det har jeg ikke selv tænkt så meget over. Hvor den sådan er der. Jeg vil have det, min nye show snakker jeg for eksempel om, at jeg er 31 år og single. Så er nogle gange i byen selvfølgelig, og snakker meget med meget unge piger, fordi de kommer hen. Og meget opsigende, og jeg er meget høflig. Så har jeg lige tænkt med, at jeg snakker om, at jeg ikke elsker at gå i byen mere, eller sådan, det ved jeg ikke. Det er bare blevet ældre, tror jeg. Men så snakker jeg nemlig om, at de er meget sådan, hey, kunne det ikke være fræk med en body tequila? Nej, det kunne være fræk, hvis renten faldt lidt på mit boliglån. Altså, vi er forskellige steder. Ja. Og så bagefter snakker jeg om, at hvis I ser mig sidde klokken 4 om natten på et diskotek, så skal I vide, jeg sidder ikke og venter på at score. Jeg sidder og tænker, lige om lidt åbner bageren. og lige den der har jeg sådan gået lang tid med, hvordan skal den lige om lidt åbner bageren? altså den har haft mange forskellige leveringer, den har lige fundet for nylig.
Og det er jo sjovt, fordi hvis man ser et stand-up show, så tænker man jo ikke over, at det er jo ikke noget, man tænker over, at det er noget, I går rundt med som komiker og funderer lang tid over sådan tonationen. Men det er jo en del af det der håndværket, tænker jeg. Og når vi snakker om dit show, Ting fra min mund, der udkommer den 12. september, så tænker jeg, hvad er det egentlig, det kommer til at handle om? Nu har du løftet lidt af sløret for dem, og man kan sige, Ting fra min mund, det er jo også meget bredt. det kan indeholde mange ting. Så hvad er det, dit show kommer til at handle om?
Jamen, det handler om mange ting, og det handler blandt andet om, at jeg er et meget følsom mand, lige for at snakke om titlen, og har altid haft svært ved at sætte ord på mine følelser, af en eller anden grund. Altså, jeg føler utrolig meget, men i øjeblikket har jeg altid svært ved at min mund har svært ved at omsætte det til ord. Der kommer bare ting ud. Men det er et meget ærligt show, som tager... jeg har ligesom lært efterhånden, at hver gang jeg oplever noget, som jeg ikke har lyst til at sige til mine nærmeste venner, at så er der et kæmpe komisk potentiale, og så skal jeg op på scenen og sige det til alle. Og det tager showet også meget udgangspunkt i. Altså det er det er tit, jeg har altid været rigtig dårlig til at sige fra i mit liv, og det gør jeg ender i nogle rigtig, rigtig dumme situationer, som overhovedet ikke er sjove i øjeblikket, men som har masser af komisk potentiale. Og showet til udgangspunkt i mange af sådan nogle situationer, også nogle meget nøgne situationer, som udstiller mig meget, synes jeg. Men også noget, jeg snakker om, fordi der er en fælles skam omkring det, fordi at jeg kan mærke, at folk i publikum også har oplevet det, eller været tæt på, eller...
Hvad kunne det for eksempel være? Uden at løfte sløret for meget af det, men altså, hvor er vi henne der?
Jamen for eksempel, altså det er, altså der er mange, det for eksempel kom jeg ud af et forhold for et år siden, hvor jeg blev syg af jalousi. Altså, vi snakker, du ved, kom helt ud af kontrol. Og kunne mærke, hun var ved at fjerne sig, men hun ville ikke erkende det. Så det var sådan, du ved, meget nedbrydende. Og der endte med, at jeg sådan sneg mig op om natten og kiggede hendes telefon. Og altså, da jeg stået der, ikke, og kigget der, altså, jeg kan tydeligt huske, at den der kæmpe skam, der var omkring det, også det der med, at jeg besluttede, altså det var sådan, nogle gange så har jeg i hvert fald, det ved jeg ikke, om alle har, men så har jeg samtalen med mig selv bare, hvor jeg siger, det her, det er der ingen, der skal vide. Og nogle gange vurderer jeg ligesom, om det skal min bedste veninde have vide, eller det skal jeg fortælle måske lige til min bror. Men det var bare sådan, om det kommer ikke til at sige til nogen. Det kommer til at dø med den her ting, ikke? Og derfor var der stort behov for at gå op og snakke om det på scenen. Men det er så skamfuldt, ikke? Og det er også, når man snakker med folk om det, det er nærmest på højde med at have været utro. Hvis man, altså, det er simpelthen det er noget, folk tager kæmpe afstand fra. Men der er, sådan, der er kæmpe forskel på at snakke om det med en kammerat, som aldrig har prøvet det. Fordi altså, der er nogen, der tager virkelig meget afstand fra sådan. Altså, nærmest skiller en ud over, man har gjort det. Og siger, hold kæft, hvor er det respektløst, det der. Men med sammen, du snakker med nogen, som har været sådan en jalousi ting, så er det meget sådan noget med, hvordan fik du koden? Så kan man snakke på en helt anden måde. Lige præcis den der bit, kan jeg virkelig mærke, at der sidder nogle publikum, der bare, fuck, jeg har stået der, hvor er det dejligt lige at kunne grine lidt af det.
Men er det så det nye i dit show? Fordi man kan sige, at du lavede dit show Mit Hoved tilbage i 2015.
Ja.
Så er det her det nye, at der ligesom er det her, hvor du prøver at skille vandene?
Jeg prøver ikke at skille vandene. Nej, det er ikke et mål. Det er bare et mål, og jeg kan bare mærke, at der skal være noget på spil. Altså, jeg skal være sårbar, før det bliver rigtig, rigtig sjovt. Hvor det tidligere bare var, hvad sker der for rodehylder i Netto, eller ja. Et eller andet, hvor jeg ikke har noget på spil. Hvad sker der for Ryanair? Det er da grineren, men vi kan jo ikke 100% mærke mennesket bag, der har haft en eller anden, du ved, ægte oplevelse omkring det. Så det kunne være et eksempel. Jeg snakker også om mobning i folkeskolen. Jeg blev mobbet meget med, at jeg havde en lille pik. Det lyder vildt mærkeligt.
Men det lyder spøjst.
Ja. Jeg ved det ikke, tror jeg. Jeg synes også, det var mærkeligt. Det er også mærkeligt, ikke bare... Hvorfor fandt vi ikke bare ham, der havde den største? Og sagde tillykke til ham. Fik ja. Bevaret, taget et billede. Det var et mærkeligt fokus. Og det har altid været sådan... Du ved, det gjorde rigtig ondt dengang. Det var mærkeligt, ikke? Fordi jeg var sådan... Betyder størrelsen? Skal er det ikke bare udstyr til tis? Jeg kan huske, jeg var helt forvirret. Og det gjorde rigtig meget ondt i folkeskolen, så det er også vildt dejligt at snakke om. Og der har også været nogle drenge, der skrev til mig bagefter. Det har også været en ting på deres folkeskole.
Men det er vel også det, tænker jeg, hvis man stiller sig op på en scene og siger sådan nogle ting, så håber man vel også, at det ringer en genklang. Det er vel også, det er vel også et mål i sig selv, er det ikke det?
Helt klart. Og jeg har også... nu har jeg lige haft nogle testshows her i sidste uge. Og der var også meget... altså, der snakker jeg blandt andet også om, at det her med ikke at kunne sætte ord på sine følelser, men være fyldt op med følelser, men simpelthen svært ved at snakke rigtigt om dem, før det kommer lidt på afstand. Og der har også været et par mænd, der har skrevet til mig, at de har helt samme oplevelser. Det er vildt frustrerende, også fordi man er voksen, og alligevel kan man sådan nogle gange være fyldt med følelser, uden du sådan helt kan mærke, hvad er det egentlig, jeg vil, og hvorfor har jeg egentlig ondt i maven? Hvordan kommer jeg lige frem til, hvad det er, der gør ondt i den her arbejdssituation, eller den her private situation? For det virker lidt satset at snakke om, synes jeg, fordi man tænker, hvad er det bare mig? Og det er ikke noget, jeg tror, der er mange, der er rigtig gode til at mærke efter, hvad de føler. Men der er også nogen, der har rigtig svært ved det.
Men det kender jeg da også godt. Hvis man står i en gruppe af mennesker, så venner eller en familie eller sådan en retning, så skal man måske også nogle gange lige overveje. Altså sådan, hvis man tænker, hvis man har en anekdote fra eget liv, for eksempel, så er det også lige en opvejning af, skal jeg dele det her? Er det sådan en, vi kender godt de der sætninger, der hedder, ej, oplevede I også det, eller kender I det? Og så kaster ud i rummet, ikke? Og så er der ikke noget respons på den side. Nej, det kender vi ikke.
Jo.
Altså, så på den måde, så tænker jeg, så er det jo også fedt, at man stiller sig op på en scene og siger noget, og så håber, at folk, de ligesom griber den på en eller anden måde, ikke?
Ja, jeg havde en vidunderlig oplevelse med det der for nylig, hvor at, vi sidder nogle gutter, og så er der en, der bliver... fortælle en historie om, at han... det er en eller anden toilethistorie. Han har været på en eller anden ferie med sin kæreste. Og så er han ved at fortælle om, at... så begynder jeg så at tørre mig. Og så da han fortæller, at han begynder at tørre sig, så rejser han sig op. Han sidder i sofaen. Og så stopper vi alle sammen sådan... Hold. Står du op, når du tørrer dig? Og så var han sådan... Ja, gør I ikke det? Nej. Og så bliver det bare sådan... Ja. Han har bare stået op og tørret sig hele sit liv. Gør du også det?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej. Det vidste jeg bare ikke, man kunne gøre. Altså sådan...
Og Ruben, det er sådan, så jeg har hørt en historie om dig, hvor du har stået på en scene og sagt noget, som ikke helt blev modtaget, som du havde håbet på. Og ja, præcis hvad det er for en historie, det synes jeg, vi skal høre, men først efter en kort pause.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske komiker Ruben Søltoft, der den 12. september er ude med sit andet one-man-show. Og Ruben, lige før pausen, der talte vi jo om det her med, at man stiller sig op på en scene som komiker, og så håber man, at folk de griber bolden. Men jeg ved også, det ikke altid det lykkes, og jeg har faktisk hørt en historie om dig, om da du var helt grøn, og du stod på en scene, og så sagde du et navn, og det faldt altså ikke i god jord. Og siger navnet Ole Bent der noget?
Ja.
Jeg synes, det er en sjov historie. Hvad er det, der sker?
Jamen, det er en meget vanvittig historie. Der sker det, at jeg skifter gymnasie i 2.G, fordi jeg har en rigtig dårlig oplevelse på et gymnasie. Så jeg går simpelthen op til rektor og siger, kunne jeg få en ny start? Og så får jeg lov til at skifte gymnasie. Og så skifter jeg til Hobro Gymnasium for ligesom at få en ny start. Og det var rigtig, rigtig dejligt. Og der sker det, at hver onsdag er der morgensamling. Og der skiftes klasserne til at lave underholdning. Og der var kæmpe prestige i at lave god underholdning. Og det var et højdepunkt på ugen at komme ind i samlingssalen og se nogen være rigtig sjove. Og det var så blevet vores tur på et tidspunkt. Og vi lavede sådan et talentshow, hvor jeg lavede en eller anden karakter, som spiste kridt. Altså kridt, man kan tegne på en tavle med. Men det var sådan noget, det var noget sukker, men som også kunne tegne. Men folk troede, det var rigtig kridt. Og det var sjovt at lave den her karakter. Og så skete der det, at nogle gange var der nogle klasser, der ikke fik lavet underholdning. Og så blev det ligesom aflyst. Og der var altid rigtig dårlig stemning omkring det. Og så fik jeg sådan mere og mere lyst til at prøve at bygge videre på den her kridt-karakter. Så der skete det, at jeg kontaktede morgensamlingsudvalget og sagde, næste gang I får en aflysning tirsdag aften, så ring lige til mig. Og så ringede de en gang, og så begyndte jeg ligesom at optræde der, til de der morgensamlinger, når der var afbud hver tredje gang eller sådan noget. Og man startede også i et kæmpe plus, fordi der stod en formand for morgensamlingsudvalget og sagde, 2. B har ikke fået lavet underholdning. Boo.
Ja.
Men Ruben ringede i går. Så du ved, folk var glade for det, måske også fordi, at de kom lidt senere tilbage til team. Det har nok også spillet ind. Det går også rigtig godt med den her karakter, og så sker det bliver juleafslutning. 22. december 2005. Jeg skal så være konferencier sammen med en tredje gear, som hedder Christian Peter. Meget respekteret her.
Og hvilken årgang er du her?
Jeg går i 2. G. Jeg har gået der i 3 måneder, ikke? Nej, september, oktober, jo. Og vi har matching suits på, og det er en kæmpe ære. Altså, jeg er helt oppe at køre det her. Og vi præsenterer alle mulige forskellige vidunderlige indslag. Der er nogle musikhold, der spiller nogle sange, og jamen, der er det hele.
Så det er hele, det spiller. Du står på scenen i matching suits med ham, den anden, hele skolen kigger den 22. december.
Ja, der sidder 700 elever bare og jubler. Det er en skøn dag, ikke?
Det er godt, det lyder godt.
Ja. Og så har vi det sidste act på, vi står ude bag ved scenetæppet, og så siger Christian Peter til mig, hvis du vil op og lave din karakter, så er det efter det her act. Og så siger jeg, nå, er det allerede, er vi noget dertil? Jamen, det vil jeg gerne. Så jeg går ud og skifter om og tager en udklædning på, som jeg havde på, når jeg lavede den her karakter. Og det var en slags stand-up. Og så bliver jeg ligesom præsenteret, og så har jeg et vidunderligt show. For jeg er fuldstændig sindssygt show. Altså, jeg har aldrig været så høj før. Og folk klapper helt vildt og tramper i jorden og hujer. Og jeg rider simpelthen på sådan en kæmpe bølge. Jeg kan ikke gå af scenen. Det er simpelthen for vidunderligt. Så jeg begynder at lave jokes, jeg egentlig havde sorteret fra i første omgang. Og der var blandt andet, og nu kommer vi til det, en parodi på P3's 6-brevkasse, som hed Den Lyserøde Sky. Så jeg havde ligesom leget, at nogen havde skrevet ind til mig, og så var jeg ligesom en 6-guru, som svarede på de her problemstillinger. Så jeg havde så fået et brev fra en person, der skrev, kære Ruben, jeg kan ikke få rejsning, når jeg er sammen med min kæreste Ulla, Pia. Hvad skal jeg dog gøre? Kærlig hilsen, Ole Bent. Så der var ikke nogen joke her. Altså, joken var mit svar. Så det her var kun et setup. Men da jeg så sagde, kærlig hilsen, Ole Bent, så halvdelen af skolen begynder at grine rigtig meget, og den anden halvdel bliver meget forarvet, deriblandt alle lærere og rektor, som sidder på forreste række. Vi havde en ret vild rektor. Så jeg forstår jo ikke. Jeg prøver lige at gå gennem i hovedet. Har jeg sagt en joke? Det har jeg ikke. Så jeg læser mit svar op, og det giver ikke rigtig nogen reaktion. Og så prøver jeg at gå videre, men folk sidder bare fast. Jeg har tabt folk. Så lige pludselig siger jeg, at er der nogen, der hedder Ole Bent? Og så dem, der griner. Grin før griner mere nu, og dem, der bliver farvet, bliver endnu mere farvet. Og det ender simpelthen med, at der bliver så mærkelig en stemning, at jeg bare må undskylde og gå af scenen. Og bagefter var det en kæmpe tradition, at vi sang Nu er det jul igen, og en lang kæde på 700 mand løb skolen igennem. Ikke? Mm. Alt er aflyst. Folk skal tage direkte hjem.
Det er rent tragedie.
Ja, det er det virkelig. Og Christian Peter kommer om til mig bagved, da han lige har sagt tak for i år. Så kommer han op til mig og siger, ved du ikke, at der er en lærer, der hedder Ole Bent? Jeg siger, nej, det gør jeg ikke. Som er homoseksuel. Hva? Nej, det vidste jeg ikke. Så er der en lærer, der hedder Ulla Bent, som er homoseksuel. Så selvfølgelig kan han ikke få rejsning, når han er sammen med Ulla Pia. Så jeg får så vidt, at jeg skal op til rektors kontor omgående, og kommer derop, og jeg er rigtig ked. Jeg er rigtig ked af det. Og forvirret også, ikke? Og han skiller mig ud, og han tror ikke på, at jeg ikke vidste, at der var en lærer, der hedder Ulla Bent. Jeg insisterer på at komme ind og sige undskyld til alle lærerne, og kommer ind for en hel lærerstaben der, og står og græder og siger, jeg vidste altså ikke, at han lærte Ole Bent. Og det skal siges, at Ole Bent har været sygemeldt i de 4 måneder, jeg har gået der, så han har ikke været der.
Og så du har slet ikke set ham?
Jeg har slet ikke set ham, nej. Men altså, det er jo så sindssygt et tilfælde, også, at der ikke nogen, der fortalte mig om Ole Bent, fordi han skulle være en hyggelig karakter. Ja. Og jeg havde bare valgt Ulla Pia og Ole Bent, fordi jeg synes, det er nogle sjove navne. Jeg har aldrig mødt nogen, der hedder Ulla Pia og Ole Bent. Altså, jeg vidste faktisk ikke, man kunne hedde Ole Bent. Så det var sådan, det var en rigtig ubehagelig oplevelse, og så fik jeg forbud mod nogen sådan at optræde igen på gymnasiet, og fik sceneskræk efter det, for det var så ubehagelig en oplevelse.
Og heldigvis kan man sige, det ender jo godt, fordi du er jo altså aktuel lige om et øjeblik. Altså bare lige, det er jo lidt en tragedie nu her.
Men det
er en længere historie. Du får sceneskræk, men du kommer op på hesten igen, og du rider bølgen ud.
Det er faktisk, jeg har nogle kammerater, hvor vi ligesom giver hinanden manddomsprøver to år senere, hvor det primært handler om, at de skal invitere en eller anden pige ud, de har været glade for sit tid. Men min udfordring var ligesom, at jeg skulle tale med mig en open mic. Så det var faktisk nogle gutter, der ligesom skubbede til mig og sagde, nu skal vi videre for den gang.
Ja.
Og jeg var faktisk tilbage på Hobro Gymnasium optræde sidste år. De har fået en ny rektor.
Lavede du samme joke?
Nej, men jeg snakkede meget om det, for de har hørt om det. Og der har været nogle årsbøger og sådan noget, hvor folk har skrevet meget om det.
Ja.
Så jeg snakkede meget om det på scenen, og det var sådan, ja, det var virkelig dejlig, en dejlig dag.
Ja, det lyder som om, så kom en full circle på en eller anden
præcis.
Måde.
Præcis.
Ja. Og Ruben, du er jo lige om lidt, som jeg har sagt et par gange, så er du klar med ting fra min mund. Mm. Hvad er det, man kan forvente af det show? Det lyder som om, det er lidt en Ruben 2.0.
Ja, jamen altså, jeg synes, at jeg synes, det er rigtig godt. Og det er først lige her sidste uge, jeg ægte står ved den følelse, fordi der er så meget usikkerhed forbundet med det. Men jeg synes virkelig, at det er godt, og det er et anderledes show. Jeg tager nogle ret store chancer, føler jeg faktisk. Men hvad kan man forvente? Altså, først og fremmest er det rigtig, rigtig sjovt. Jeg går meget op i, at der er en rigtig, rigtig høj joke-frekvens. Altså, der kommer ikke til at være et minut, hvor du ikke griner, forhåbentlig. Så det er det primære, og så ud over det, så er det også ærligt, og man tager måske noget med hjem. Nej, det ved jeg ikke, om man gør. Men altså, jeg synes, at det gør nogle nye ting også med formatet. Og jeg har kun fået rigtig gode tilbagemeldinger på de folk, der vender sig til shows.
Men det der med at gøre nogle nye ting, så her til sidst kunne jeg godt tænke mig lige at høre, er det også noget, du gør for ligesom at kunne blive ved? Fordi jeg tænker lidt, når man kigger på USA, så er det jo, altså der er succeser derovre som Seinfeld og Billy Crystal, som har lavet, ikke kun jokes, men de har lavet stand-up i flere årtier.
Mm.
Og i Danmark, der har vi selvfølgelig også nogle, men det virker som om, de største, når man har forbilleder, det er sådan i USA, hvor de bliver ved i lang tid.
Ja.
Hvad tror du, formlen er på at blive ved i så lang tid, og har du forhåbninger om at blive ved med stand-up sådan langt ud i fremtiden, eller er det noget, du slet ikke tænker over?
Det har jeg helt klart en kæmpe forhåbning om, men jeg er også meget aware of, at det måske lige pludselig kan altså gå en anden retning, og så får jeg lyst til at lave noget andet. Men altså lige nu elsker jeg allermest at stå på stand-up-scenen og få folk til at grine. Det er det ypperste kick. Jeg tror, at i forhold til at blive ved, tror jeg bare, at man skal være tro mod sig selv og tro mod det, tro mod ens liv, og ikke prøve at være noget, man ikke er. Fordi så tror jeg, at det kan folk mærke, eller sådan. Med det samme, ja, med det samme, det sådan bliver uærligt, så kommer der en eller anden afstand til det.
Men det lyder også som om, det er det, du gør her, altså som vi snakker om, at nu er du 31 år, så nu snakker du om noget andet på scenen, end du måske gjorde for en 8 år siden.
Mm.
Så det kunne være, at det er ligesom måden at ligesom cope med det.
Men det synes jeg tit, nogle gange synes jeg også, at jeg hører kritik af komikere, hvor det sådan er, at han har ændret sig. Ja, ja, selvfølgelig har han ændret sig. Altså, der er gået 8 år siden det der show, du refererer til. Altså, han har fået 2 børn. Han har et andet liv nu. Og det synes jeg, man skal gå med. Altså, jeg synes, det er forkert at prøve at blive ved med at lave noget, man lavede for 10 år siden. Eller sådan. Ja, det tror jeg.
Ja, tingene forandrer sig.
Ja, ja.
Også i samfundet i
det hele taget. Ja, helt klart. Og det er også det, jeg tror, der gør, at en Frank Hvam og Jan Genberg og Hjortshøj stadigvæk er så skide gode, altså står så godt på scenen, og er så dygtige håndværkere, fordi de ligesom har fulgt med og er ærlige omkring deres liv.
Ja, og hvis man godt kunne tænke sig at vide, hvordan Ruben Søltoft anno 2018 ser ud på scenen, så kan man altså se det i dit showroom, der hedder Ting fra min mund, som starter her den 12. september. Og med det, så skal du have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
Tak fordi jeg måtte. Det var en god klub.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
Hvad for noget?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.